Գլուխ 5-րդ. Հանգամանքներն այնպես դասավորվեցին, որ Ջեննին մեծ չափով իրեն պարտական էր զգում սենատորին։ Եվ միանգամայն հասկանալի է, բարձր էր գնահատում այն ամենը, ինչ նա անում էր իր և իրենց ընտանիքի համար։ Սենատորը նրա հորը մի նամակ տվեց, ուղված տեղի գործարանատիրոջը, և սա Գերհարդին ծառայության ընդունեց։ Դա իհարկե մի երևելի գործ չէր, եղած չեղած գիշերային պահակ, բայց եվ այնպես Գերհարդը նորից աշխատում էր, և նրա երախտագիտությունը սահման չուներ։ Ինչ բարի մարդ է այդ սենատորը, որքան կարեկից, աշխարհիս երեսին ուրիշ այդպիսի մարդ չի լինի։ Չէր մոռացվել նաև Միսիս Գերհարդը։ Մի անգամ Բրենդերը նրան շոր ուղարկեց, մի ուրիշ անգամ շալ, այդ բոլոր բարերարություններն արվում էին մասամբ նրանց օգնելու ցանկությամբ, մասամբ էլ սեփական բավականության համար, բայց Միսիս Գերհարդը խանդավառությամբ այդ ամենը վերագրում էր սոսկ սենատորի բարեսրտությանը։ Իսկ Ջեննին… Բրենդերը ամեն կերպ աշխատում էր նվաճել նրա վստահությունը, և վերջապես աղջկա վերաբերմունքը նրան այնքան բարդ դարձավ, որ դա բավական դժվար էր հասկանալ։ Իսկ այդ դեռատի ու անփորձ աղջիկն այնքան միամիտ ու անհոգ էր, որ չէր կարող գետ մեկ րոպե մտածել, թե ինչ կարող են ասել մարդիկ։ Այն անմոռանալի ու երջանիկ օրից, երբ Բրենդերը կարողացավ հաղթահարել նրա բնածին երկչոտությունը և այնպես քնքշորեն համբուրեց նրա այդը, նրանց համար նոր ժամանակաշրջան սկսվեց։ Ջեննին նրա մեջ բարեկամ էր տեսնում, և որքան սենատորն ավելի պարզ ու անբռնազբոսիկ էր դառնում, գոհունակությամբ ազատվելով սովորական զսպվածությունից ու խստաբարոյությունից, այնքան ավելի լավ էր աղջիկը հասկանում նրան։ Նրանք սրտան ծիծաղում ու խոսում էին, և սենատորը անկեղծորեն հիանում էր, որ վերադարձել է երիտասարդության ու երջանկության այդ պայծառ աշխարհը։ Այնուամենայնիվ, երբեմն նրան անհանգստացնում էր մի միտք, որից ազատվել չէր կարող, այն, որ ինքն այնպես չի վարվում, ինչպես հարկավոր է։ Եթե ոչ այսօր, ապա վաղը մարդիկ կնկատեն, որ այդ լվացարարի աղջկա հետ իր հարաբերություններն ընդունված սահմաններից անցնում են։ Ավակ սպասուհու ուշադրությունից երևի չէր վրիպել, որ Ջեննին, երբ գալիս է սպիտակեղենը տանել կամ բերելու համար, համարյա միշտ սենատորի համարում մնում է 15-20 րոպե, իսկ երբեմն էլ մի ժամի չափ։ Բրենդերը հասկանում էր, որ դա կարող է հասնել հյուրանոցի մյուս ծառայողների ականջին։ Լուրը կտարածվի քաղաքում և դրանից ոչ մի լավ բան չի դուրս գա։ Բայց այսպիսի մտքերը նրան չէին ստիպում այլ կերպ պահել իրեն։ Նա մերթ իրեն հանգստացնում էր այն մտքով, որ Ջեննիի համար ոչ մի վատ բան չի անում։ Մերթ ինքն իրեն ասում էր, որ չի կարող զրկվել իր միակ քնքուշ մտերմությունից։ Խղճով, որ խոսենք, մի թե ինքը Ջեննիի լավը չի ուզում։ Այս ամենի մասին խորհելով, Բրենդերն ամեն անգամ որոշում էր, որ Ջեննիից հրաժարվել չի կարող։ Բարոյական բավականությունը, որ նա կունենար, հազիվ թե արժեր այն ցավին, որ անխուսափելիորեն կբերեր նրան այդպիսի անձնազոհությունը։ Նրան այնքան էլ շատ կյանք չէր մնացել։ Ցավալի բան կլիներ մեռնել, առանց ստանալու այն, ինչ այնքան ցանկանում ես։ Մի երեկո եղավ, որ նա ամուր գրկեց Ջեննիին։ Մի ուրիշ անգամ նա աղջկան նստեցրեց իր ծնկին և սկսեց պատմել Վաշինգտոնում անցկացրած իր կյանքի մասին։ Այժմ նա ոչ մի անգամ աղջկան բաց չէր թողնում առանց փաղակշելու և համբուրելու։ Բայց սրանք բոլորը սոսկ թույլ անորոշ փորձեր էին։ Նա չէր ուզում խիստ ուժեղ անհանգստացնել աղջկան։ Իսկ պարզամիտ Ջեննին բավականություն էր զգում այդ ամենից։ Նրա կյանքում այնքան նոր, արտասովոր բան էր սկսվել։ Նա միամիտ անփորձ աղջիկ էր, խորապես զգալու ընդունակ։ Սիրո մասին դեռ ոչինչ չգիտեր, բայց արդեն այնքան մեծ էր, որ կարող էր ուրախանալ այդ ականավոր մարդու ուշադրությամբ, քանի որ նա աղջկան արժանացրել էր իր մտերմությանը։ Մի երեկո, երբ Ջեննին կանգնած էր Բրենդերի բազկաթոռի կողքին, ձեռքը քսեց նրա մազերին, ճակատից ետ տարավ, ապա հենց այնպես մեքենայորեն նրա գրպանից հանեց ժամացույցը։ Աղջկա այդ անուշ պարզամտությունը հիացմունք պատճառեց սենատորին։ «Իսկ դուք կուզենայիք ժամացույց ունենալ», հարցրեց նա։ «Հարկավ», հառաչանքով ասաց Ջեննին։ Մյուս օրը Բրենդերը մտավ ակնեղենի խանութ և գեղեցիկ ձևավոր սլակներով մի ոսկե ժամացույց գնեց։
«Ջեննի»,
ասաց նա, երբ հաջորդ անգամ աղջիկը եկավ։
«Ես ուզում եմ ձեզ մի բան ցույց տալ»։
«Հապա մի նայեցեք իմ ժամացույցին, ժամը քանիսն է»։ Ջեննին նրա ժիլետի գրպանից ժամացույցը հանեց և աչքերը չռեց։
«Սա ձեր ժամացույցը չի»,
զարմացած գոչեց նա։
«Ոչ»,
պատասխանեց սենատորը աղջկա տարակուսանքով հիացած։
«Դա ձերն է»։
«Իմը»,
գոչեց Ջեննին։
«Իմը, ինչի անալի է»։
«Ձեզ դուր է գալիս»,
հարցրեց Բրենդերը։ Նա շատ զգացված ու շոյված էր աղջկա հիացմունքից։ Ջեննիի դեմքն ուղղակի փայլում էր, աչքերը շողում էին։
«Դա ձեր ժամացույցն է»,
ասաց նա։
«Վերցրեք, բայց տեսեք չկորցնեք»։
«Որքան բարի եք դուք»,
ասաց Ջեննին։
«Ոչ»,
առարկեց սենատորը, և ձեռքը աղջկա մեջքին գցելով մտածեց, թե ինչ պարգև կարող է ստանալ ինքը։ Ապա նա դանդաղորեն Ջեննին քաշեց իր կողմը, և այդ ժամանակ աղջիկը երկու ձեռքով փաթաթվեց նրա պարանոցին, և երախտագիտության զգացմունքով իր այտը սեղմեց նրա այտին։ Ոչ մի բան չէր կարող ավելի մեծ հրճվանք պատճառել սենատորին։ Երկար տարիներ նա երազել էր այդպիսի մի րոպե ապրելու մասին։ Այս իդիլիայի հետագա զարգացումն ընդհատեցին կոնգրեսում տեղ գրավելու համար սկսած թեժ մարտերը։ Հակառակորդների ճնշման տակ սենատոր Բրենդերը ստիպված էր կյանքի ու մահվան կռիվ մղել։ Մեծագույն զարմանքով նա իմացավ, որ երկաթուղային հզոր ընկերությունը, որը միշտ բարյացակամ էր եղել իր նկատմամբ, գաղտնաբար մեծ եռանդով պաշտպանում է իր, առանց այն էլ վտանգավոր Ախոյանին։ Այս լուրը ցնցեց Բրենդերին։ Նրան մերթ մռայլ հուսահատությունն էր համակում, մերթ կատաղության նոպան։ Թեպետև ձևացնում էր, թե հեշտությամբ է կրում բախտի հարվածները, բայց դրանք խոր էին խոցում նրան։ Վաղուց արդեն, շատ վաղուց նա պարտության դառնություն չէր ճաշակել։ Այդ օրերին Ջեննին առաջին անգամ իմացավ, թե ինչ բան է տղամարդու բնավորության հարափոխությունը։ Երկու շաբաթ նա Բրենդերին բոլորովին չէր տեսել, իսկ հետո մի երեկո իր կուսակցության տեղական պարագլուխի հետ շատ անմխիթարական խոսակցություն ունենալուց հետո սենատորը նրան դիմավորեց ավելի քան սառը։ Երբ աղջիկը դուրը բախեց, նա կիսաբաց արեց այն և համարյա կոպտորեն ասաց.
«Այսօր ես սպիտակ եղենով զբաղվել չեմ կարող, վաղը եկեք»։
Ջեննին գնաց, այդպիսի ընդունելությունից զարմացած և վշտացած։ Նա չէր իմանում ինչ մտածի։ Մի վարկյանում սենատորը նրան նորից թված անհասանելի բարձրության վրա, օտար ու հեռու, և նրան արդեն չէր կարելի անհանգստացնել։ Իհարկե, նա կարող է աղջկան զրկել իր բարեկամական ուշադրությունից, եթե այդպես է ցանկանում։
Բայց ինչու՞։
1-2 օր հետո Բրենդերը մասամբ զղջաց, բայց չհասցրեց գործն ուղղել։ Սպիտակեղենը վերցվեց ու նրան վերադարձվեց բոլորովին պաշտոնական ձևով։ Եվ նա գլխովին իր գործերի մեջ սուզված լինելով, ոչ մի բան չէր մտաբերում, մինչև որ ցավալի պարտություն կրեց։ Հակառակորդը 2 ձայն ավելի էր ստացել։ Այդ ելքից Բրենդերը բոլորովին վհատվել ու ճնշվել էր։ Հիմա ինչ պիտի աներ նա։ Այսպիսի վիճակում գտավ նրան Ջեննին, որից զվարթություն, հույս և կյանքի ուրախություն էր բուրում։ Մռայլ մտքերից հուսահատության հասած Բրենդերը նրա հետ խոսել սկսեց սկզբում պարզապես նրա համար, որ մտքերը ցրի։ Բայց նրա վհատությունն աննկատելիորեն փարատվեց, և շուտով ինքն էլ նկատեց, որ ժպտում է։
«Աղ Ջեննի»,
ասաց նա նրան, ինչպես երեխայի հետ են խոսում։
«Դուք բախտավոր եք, որ ջահել եք. դա կյանքում ամենալավ, ամենաթանկ բանն է»։
«Իսկապես»։
«Այո, միայն թե հիմա դուք այդ չեք հասկանում. միշտ էլ շատ ուշ են սկսում հասկանալ այդ»։ «Ես սիրում եմ այդ աղջկան»։
Նույն գիշերը ասաց նա ինքն իրեն.
«Ես կուզենայի երբեք չբաժանվել նրանից»։
Բայց բախտը նրա համար էլի մի հարված էր պատրաստել։ Հյուրանոցում սկսել էին խոսել, թե Ջեննին, մեղ մարտահայտած, իրեն տարօրինակ է պահում։ Լվացարարուհու աղջիկը երբեք չի կարող կշտամբական դիտողություններից ազատվել, եթե նրա զուգսի մեջ իր դիրքին անհամապատասխան որևէ բան նկատեն։
Ջեննի ձեռքին ոսկե ժամացույց էին տեսել։ Ավակ սպասուհին դրա մասին մորն ասաց. «Ես որոշեցի խոսել ձեզ հետ. Դուք չպետք է ձեր աղջկան ուղարկեք նրա մոտ սպիտակեղեն տանելու, թե չէ արդեն բամբասանքներ են սկսվել»։ Միսիս Գերհարդն այնպես շփոթվեց ու վշտացավ, որ ոչ մի խոսք ասել չկարողացավ։ Ջեննին նրան ոչ մի բան չէր ասել, բայց նա նույնիսկ այժմ չէր հավատում, թե այստեղ լուրջ խոսակցության որևէ առիթ կա։ Որ սենատորը Ջեննին ժամացույց էր ընծայել, դա հուզել ու հիացրել էր նրան։ Նրա մտքովն էլ չէր անցել, թե դրանից իր աղջկա բարի անվանը որևէ վտանգ է սպառնում։ Նա տուն վերադարձավ շատ վատ տրամադրությամբ և Ջեննին պատմեց պատահածի մասին։ Բայց աղջիկը չընդունեց, թե իր արարքների մեջ որևէ վատ բան կա։ Նա դրան բոլորովին այլ կերպ էր նայում։ Սակայն նա սենատորի հետ իր ունեցած հանդիպումների մասին մանրամասն չպատմեց։
«Ինչ սոսկալի բան է, որ այդպիսի բամբասանքներ են սկսվել»,
ասաց մայրը։
«Եվ դու իսկապես երկար ժամանակ մնում ես նրա մոտ»։
«Չգիտեմ», պատասխանեց Ջեննին, որին իր խիղճը ստիպում էր գետմասամբ խոստովանել ճշմարտությունը։
«Գուցե մնում եմ»։ «Բայց նա քեզ երբեք որևէ անհարմար բան չի ասել»։
«Ոչ», պատասխանեց աղջիկը, չկասկածելով նույնիսկ, որ իր ու Բրենդերի հարաբերությունների մեջ կարող է որևէ վատ բան լինել։ Եթե մայրը էլի մի քիչ հարցուփորձ աներ Ջեննին, ավելի շատ բան կիմանար, բայց հենց իր իսկ հոգեկան հանգստության համար ուրախ էր շուտ վերջ տալ այդ խոսակցությանը։ «Լավ մարդուն միշտ էլ աշխատում են բամբասել», այս նա գիտեր։ Ջեննին մի քիչ անխոհեմ է եղել։ Մարդիկ միշտ էլ բամբասելու սեր ունեն։ Կյանքն այնքան ծանր է, և միթե խեղճ աղջիկը կարող էր այլ կերպ վարվել, քան Ջեննին է վարվել։ Եվ Միսիս Գերհարդն այս ամենը մտածելով արտասվեց. «Ի վերջո նա որոշեց, որ ինքը կգնա սենատորի մոտ սպիտակեղենին»։ Եվ ահա, հաջորդ երկու շաբթի օրը նա բախեց սենատորի դուռը։ Բրենդերը, որ սպասում էր Ջեննին տեսնել, զարմացած ու հիասթափված էր։
«Իսկ ինչ է պատահել Ջեննին»,»
հարցրեց նա։ Միսիս Գերհարդը հույս ուներ, թե նա չի նկատի փոփոխությունը, կամ համենայն դեպս ոչինչ չի հարցնի, և հիմա չգիտեր ինչ պատասխանի։ Նա սենատորին նայեց միամտորեն ու անօգնական, և ասաց.
«Ջեննին այսօր չկարողացավ գալ»։ «Բայց նա հոհիվանդ չէ»։
«Ոչ»։
«Ուրախ եմ այդ լսելուս»,
ասաց սենատորը խոնարհաբար։
«Իսկ դուք ինչպես եք»։
Միսիս Գերհարդը պատասխանեց նրա սիրալիր հարցին և հրաժեշտ տվեց։ Նրա գնալուց հետո սենատորը մտքի մեջ ընկավ ինքն իրեն հարց տալով, թե ինչ կարող է պատահած լինել։ Հենց իր համար էլ տարօրինակ էր, որ այդպիսի հարցերը զբաղեցնում են իրեն,